La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Indiferent de vârsta pe care o au copiii noștri, ei simt lucrurile pe care le fac. Știu ce își doresc, ce le face plăcere, ce îi enervează sau este neplăcut. Este bine ca noi, părinții, să ținem cont de dorința și părerea odraslelor atunci când luăm decizii referitoare la implicarea lor în diferite activități, fie că acestea au un caracter intelectual, sportiv sau artistic. Și dacă noi, părinții, stabiliți în metropolă, avem ceva posibilități pentru a dezvolta aptitudinile lor, atunci cei mai mulți părinți din mediul rural deplâng soarta copiilor lor. În ce măsură ne dăm seama că pierderea unui talent datorită ignoranței sau a sărăciei este pierderea irecuperabilă a întregii societăți? E una din întrebările la care vom încerca să aflăm răspuns după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Electoratul român votează în primul referendum din istoria postcomunistă a țării privind suspendarea președintelui țării. Suspendarea lui Traian Băsescu a fost votată de Parlament cu o lună în urmă. La ora 14, participarea la vot era de 18,84%, a informat Biroul Electoral Central. Avem legătura la București acum cu corespondenta Europei Libere, Sabina Fati, pe care am întrebat-o cum apreciază această participare.
În orice caz, participarea la acest referendum este mai mare decât la alegerile din turul 2 pentru prezidențiale, deci din 2004, și mult mai mare decât la ultimul referendum organizat în România, adică cel din 2003, când s-a validat modificarea Constituției. O prezență semnificativ mai mare se observă în județele din Transilvania.
Când sunt așteptate primele estimări? Când se închid centrele de votare?
Centrele de votare se închid la ora 20 și tot la ora 20 mai multe institute de cercetare a opiniei publice vor da rezultate paralele la diverse televiziuni cu răspândire națională.
De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Trecem la Chișinău, unde moldovenii, care au și cetățenie română, pot vota la două centre, și anume cele din ambasada și consulatul României de la Chișinău. Potrivit Ministerului de Externe de la București, până la ora 12, votaseră aproape 1300 de moldoveni. Mai multe voturi se înregistraseră numai în Spania și Italia. La Chișinău se află colegul nostru Vasile Botnaru, pe care l-am întrebat cum estimează el participarea la vot.
La părerea mea, sunt mai mulți decât la scrutinul precedent, orică și-a făcut efectul timpul frumos, orică și-a făcut aluzia presei de la București, care îi îndemna pe Basarabian să dovedească că, într-adevăr, sunt cetățeni români și nu au luat pașapoartele doar din rațiuni pragmatice. Dovadă este și faptul că jumătate din coada celor care vroiau să intre la referendum o constituia, de fapt, mulțimea deținătorilor de pașapoarte expirate. Ei au făcut o coadă separată, lor li s-a cerut o adeverință temporară, pentru asta trebuiau să vină cu două poze, adică au făcut și un efort.
Ar fi mai mare interes în acest referendum decât în, să spunem, alegerile generale din 2004?
Am avut senzația că oamenii au simțul participării. Acum oamenii au senzația că pot să intervină efectiv într-o balanță și efectul dezbaterilor pe care le-au urmărit aici la Chișinău se vede.
De la Chișinău a fost Vasile Botnaru. Referendumul din România a produs un mare interes în rândul membrilor corpului diplomatic. Dintre cei 55 de observatori străini acreditați, 36 erau din ambasade sau de la reprezentanța Comisiei Europene la București. Ambasada Statelor Unite a acreditat cel mai mare număr de observatori, 28, în frunte cu adjunctul ambasadorului Mark Taplin. La alegerile generale din anul 2004 au fost acreditați 65 de observatori străini, dar marea lor majoritate veneau din partea unor organizații neguvernamentale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și acum alte știri internaționale pe scurt. Premierul britanic Tony Blair se află într-o vizită surpriză în Irak, unde a reafirmat la o conferință de presă că nu regretă decizia pe care a luat-o în anul 2003 de a participa alături de Statele Unite la intervenția militară din Irak. Este de așteptat ca această vizită să fie ultima efectuată de Blair în Irak, după ce a anunțat că se retrage de la conducerea guvernului la sfârșitul lunii iunie. Cum era de așteptat, reuniunea la nivel înalt Rusia-Uniunea Europeană de la Samara s-a încheiat vineri seară fără rezultate. Mai ales după ce Rusia a refuzat să ridice embargoul asupra produselor de carne din Polonia. Un alt punct de divergență rămâne relația tensionată dintre Rusia și Estonia, membră a Uniunii Europene. La cele Abinsk, peste 100 de persoane au participat la demonstrația anti-Putin, organizată de Coaliția de Grupări de Opoziție, cealaltă Rusie. Deși nu era autorizată, demonstrația s-a desfășurat fără intervenția forțelor de securitate și fără incidente. Gazprom a anunțat că a semnat un acord prin care cumpără 50% din sistemul belarus de gazoducte. Această achiziție se va face în 4 etape, urmând să se încheie în anul 2010. Noul guvern francez, format de președintele Nicolas Sarkozy, marchează o nouă ruptură cu tradiția. Este restrâns la 15 poziții, jumătate din ele au revenit unor femei, iar Ministerul de Externe este condus de un membru al opoziției socialiste. S-a creat de asemenea un nou minister al emigrației, integrării și identității naționale. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Cine sunt copiii talentați? Există ei cu adevărat? Dacă da, cum putem să identificăm? Sunt oare ei superiori celorlalți doar la matematică, fizică, literatură? Nevoile lor sunt aceleași ca și ale celorlalți? Sunt prezentă cu microfonul în clasa 5-a D de la Liceul Experimental de Creativitate și Inventică Prometeu din Chișinău.
Nu știu dacă sunt talentată oriba de a scrie poezii. Am scris una acum un an când am fost în Bulgaria, o țară intrată nu de mult în Uniunea Europeană. Vara. Astă vară la Bulgari am fost pe la delfinari. M-am bronzat la soare mult, parcă a fost un vis de mult. Amintirile m-au copleșit după caldul anotimp. Nisipurile de aur m-au inspirat și pe tata l-am rugat să adune bani mai mulți pentru mare, pentru munți, pentru multe amintiri de plecări și de veniri.
Talentul de mine cred că este să scriu poezii. Pigli hamster auriu este tare grijuliu. Dimineața cum se scoală, cu lăbuțele se spală și e mare agitație să rezolve problema cu alimentație. Face țupă roată mare pregătit de alergare și se pune tot pe treabă să muncească ziua întreagă. Pigli e dar dictare, pune hrana în hambare. Să vedeți minune mare, făcuțe veți depozitare. E să nu uităm de papagal, e frumos, parcă e regal. Are nume de artist, Charlie, mare, umorist. Are mare misiune să trezească întreaga lume, dar crezându-se vedetă ne creează discotecă. Zboară în sus de bucurie că e pasăre mândrie.
Cât timp ți-ar lua lecturile?
După școală vreo 2 ore.
Talentul meu este dansul și pictura. Îmi place dansul foarte mult, deoarece este un sport foarte interesant și este foarte bun pentru sănătate.
Totuși, unde ai aptitudini mai pronunțate, în dans sau în pictură?
În dans.
Talentul din tine?
Îmi plac foarte mult dansurile. Părinții m-au dus întâi la dansuri populare și nu le-au făcut pentru că erau deja mari copii și m-am speriat. Dar când m-au dus la dansuri sportive, păi mi-au plăcut pentru că erau copii mici. Sau frumos.
Cât timp îți ocupă dansul?
În zi 5 ore, 6.
Nu e prea mult?
Nu.
Eu cred că am talent să scriu compuneri. Aș vrea să scriu povești hazli.
Ai încercat să scrii?
Da, și mi s-a primit. Nu foarte bine, dar pentru începător.
Cine sunt primii tăi cititori?
De obicei fratele meu, care este în America acum. Dacă fratele meu spune că e bine, le arăți părinților.
Talentul se moștenește?
Cred că da. Dacă părinții sunt talentați, sigur poți să fii talentat și tu.
Cine ți-a spus că ești un copil talentat?
Prima mea învățătoare, care din păcate nu mai este în Moldova, este în România.
Am venit acasă și era pianul acolo și m-am bucurat foarte mult.
A fost dorința ta să mergi la muzică sau mai mult dorința părinților?
A fost și dorința mea și dorința mamei și a tatălui. A cântat și el la pian și a dorit ca și el să cânt.
Talentul se moștenește?
În unele cazuri poate se și moștenește.
Care sunt cele mai mari talente pe care le cunoști?
În genul muzicii ar fi Mozart, Beethoven, Chopin. În ale sportului ar fi Nadia Comăneci, Urzică.
Talentul din mine este muzica. Compun cântece și cuvinte.
De la ce vârstă ai început să fii pasionat de muzică?
De la 7 ani.
Cine te-a ajutat? Cine te-a îndrumat?
Părinții și profesorii de la muzică.
Ai fi în stare cât timp să consacri pentru a-ți dezvolta aptitudinile în domeniul muzicii?
2-3 ore.
Cântecul, muzica.
E un talent?
Da.
Cum l-ai identificat?
Mergând multe ori la muzică și profesorii zicând că am un glas frumos. Cătinel, măi, cătinel, la 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 la, să pornim horaine, la 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 la, ora cu feciorii bun, la 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 la, moștenită din străbun, la 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 la.
Mergi la școala muzicală?
Nu, am mers la operă.
Pe urmă ai abandonat?
Da, profesorul s-a dus în altă țară și...
Și cum îți dezvolți talentul?
Cântând în fiecare zi acasă, când am timp liber.
Talentul din tine?
Științele fixe. Să calculez, să studiez, să experimentez.
Cunoști pe cineva care s-a afirmat în mod deosebit și a devenit talent?
Pitagora, Einstein au devenit mari știutori ai acestor arte.
Se zice că Einstein nu-i prea plăcea să învețe.
Nu-i plăcea, dar a dovedit că este deștept și înțelept. A descoperit multe teorii care au ajutat lumii să se dezvolte.
Eu cred că talentul este un dar de la Dumnezeu pe care îl dezvoltăm cu timpul. Trebuie să fii mândru că ești talentat.
Cine te ajută să-ți dezvolți talentul?
Profesorii, părinții, bunicii.
Și nu te supără atunci când insistă?
Nu. Sunt recunoscătoare deoarece când cineva mă ajută să-mi dezvolt talentul, înseamnă că acel om dorește binele și are speranța că voi ajunge ceva în viitor.
Mă întrebam dacă nu cumva acești liceieni de la Prometeu sunt deja niște privilegiați ai naturii. Poate ar exista un risc de a favoriza un elitism precoce. Care ar fi rolul unui profesor în fața unor asemenea copii talentați?
Avem foarte, foarte mulți copii talentați. Vin din niște familii deosebit de bune.
Copilul talentat, da, vine din familie, dar dacă școala nu l-ar fi sprijinit, nu știu dacă veneau olimpiadele internaționale sau medalii.
Școala face mult pentru a obține rezultatele pe care și le doresc și copiii, și profesorii, și părinții.
Talentul, noi profesorii îl vedem deodată, prin logică, prin activitatea lui, prin felul de a fi activ la lecție.
Profesorii, în momentul în care a depistat talent, trebuie să-l susțină prin toate posibilitățile și noi o facem aici în școală.
Ce știu eu de pe vremuri, așa era tendința că un copil talentat într-adevăr trebuie să știe ce muzică, dansul și o limbă străină.
A cunoaște astăzi limbile străine este o prioritate. Fără limbi străine astăzi este greu să fii competitiv la nivel european, internațional.
Noi nu predăm limbile străine începând cu clasele întâia. Unii încep de la grădiniță, spun că este foarte bine. Noi considerăm că lucrul ăsta vine ceva mai târziu. Când începi, copilul deja să se afirme inițial, să-și cunoască limba maternă, mai apășat. Cred eu că la clasa a doua încep să apară așa vermișorii ăștia, dacă nu este frumos spus, dar ce înseamnă talent, aici îl poți, că el deja își poate demonstra cine este. Sunt cazuri când mămică, o tătică acolo din dragostea asta enormă, egoist pe alocuri, chiar așa și-ar dori ca copilul să fie asântat, lucru care nu există. Adică este bine să fie dezvoltat multilateral, pentru că în mod firește cel care știe bine matematica, păcat să nu spună o poezie de coșbuc. Dar să insiști ca el să mai fie și un bun cântăreț, și un bun dansator, și un bun șahist, și un bun jucător de fotbal, cred că aici nu trebuie să abuzăm. Să dăm copilului posibilitate să se dezvolte în domeniul cel de care el are plăcere.
Despre Tămărica Costrițchi se vorbește că ar fi un talent născut. Ea spune că mama este cea care reușește să-i acorde suficientă atenție și să o susțină în consolidarea aptitudinilor sale artistice.
La vârsta de 2 anișori am început să cânt la grădiniță, la festivități. Mai târziu am ieșit pe scenă pentru prima dată la concursul de la 5 la 10 la 5 ani. Desigur că mama mă ajută în toate să învăț cântece și să-mi găsesc cântece. Fără ea, cred că nu aș fi ajuns ce am ajuns.
Dar n-ai fost supărată niciodată pe mămica că, uite, prea mult timp totuși insistă să-l consacre muzicii?
Supărată nu am fost. Pur și simplu, de obicei, de sărbători, nu sunt liberă. Am concerte și vroiam și eu să fiu cu rudele, să fiu la țară și nu puteam. Mulți cunoscuți și prieteni îmi zic că sunt pentru muzica populară. O fa foaie verde, foaie lată, piatră, pietre de piatră, așa de jumătate în apă,
o calcă calul și crapă inima mea multe rabdă. Păi rabdă inimă și taci ca pământul care-l calci. Tu le faci, tu să le tragi. Și-apoi le trag și le pătimesc pentru un pui care-l iubesc, măi. Of, 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 of,
Ai făcut și școală muzicală?
Nu am făcut școală muzicală și mulți se miră chiar din interpreții că ar fi păcat să nu-mi dezvolt acest talent profesional. Dar n-am timp, eu din clasa 4, acum mama ziceam chiar că să merg la un instrument, să merg la școală muzicală, dar ori nu reușeam să mă înscriu, ori apărea ceva și nici până acum nu. Trebuie să ai harul de la Dumnezeu. Ca să-l poți arăta tuturor, trebuie multă muncă.
Ai dezvoltat talentul în detrimentul altor discipline școlare?
Nu, în niciun caz. Când eram mai mic, mai mult mă ocupam, dar acum mai mult atrag atenția școlii decât muzicii. Pe lângă muzică, voi face și altă specialitate, cred că economie. Sunt foarte mulți copii talentați, ar trebui statul nostru să ajute copiii talentați din mediul rural, pentru că sunt unii care au talent deosebit, dar nu au posibilitatea ca să-l manifeste și ca să-l arate tuturor.
Zinaida Vârlan, profesoară la Liceul Prometeu, e de părere că un stat care nu pune accent pe ocrotirea talentelor și dezvoltarea spiritualității lor nu va fi competitiv în secolul 21. Și ea se referă la deosebirea care există în promovarea talentului la sat și în oraș.
În oraș copiii au mult mai multe posibilități decât cei de la sat, o zic cu mare regret, pentru că vin și eu din mediul rural. Primăriile, atunci când văd într-un copil un talent, trebuie să contribuie simțitor, pentru că sunt mulți copii care au talente, care au capacități, însă din lipsă materială, financiară, nu pot să ajungă acolo unde își doresc ei. În toată lumea se pune accentul pe talent. Aș zice că astăzi este insuficient rolul statului în dezvoltarea talentelor din Republică. Mă uit chiar în țările limba care o și predau franceză. Copiii, într-adevăr, talentați sunt foarte mult susținuți. Chiar și în România, băncile, oamenii de afaceri îi sprijină foarte mult pe copiii, mai ales cei care au performanțe la nivel național sau internațional, pentru a ajunge și mai târziu să se întoarcă în țară și să facă prosperă țara de unde au provenit acești copii. Spre regret, la noi lucrul acesta se face foarte puțin. În așa fel, talentul nu se dezvoltă și el poate muri.
Să facem cunoștință și cu alți tineri dotați. Mircea Grecu, clasa 11.
Științele exacte. Mi-a plăcut din copilărie. Cea mai bună performanță cred că a fost medalia de argint la Olimpiada Balcanică de junior la matematică. Părinții nu m-au obligat să fac carte. Ei mi-au dat această voință de a face carte.
Trebuie sau nu să fim supărați pe părinți atunci când insistă să mergem și la muzică, și la pictură, și la limbi străine, și la matematică?
Eu am fost supărat pe părinți din cauza asta, dar acum îmi dau seama că a fost o greșeală. De exemplu, eu nu vreau să mă duc la dansuri, la muzică, dar acum îmi pare rău, pentru că trebuie să ne dezvoltăm multilateral. Nu prea cred în talent. Cum a spus un mare om de știință, mi se pare că Edison, succesul înseamnă 99% transpirație și 1% inspirație.
Iulian Gramațchi, clasa 9, medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori din Brazilia, participant și premiant la Olimpiada Internațională Științifică pentru Juniori, Einstein, 100 de ani, de la Jakarta, capitala Indoneziei.
Oamenii din jur observau la mine un interes mai sporit față de domeniul matematicii, așa cum mama mea și tatăl meu povesteau. În copilărie tot timpul vorbeam despre cifre și îmi plăcea să socot, să număr. Și acum, pur și simplu, am realizat că mi se dă mai ușor să învăț în domeniul științelor exacte. Tatăl meu, de asemenea, a fost un matematician și fizician destul de vestit la nivelul Republicii. A fost și premiant al Olimpiadei Republicane și Unionale în anul 1975. Și acum mă pregătește în domeniul matematicii. Iar mama îmi spune tot timpul că trebuie să depun eforturi, să mă strădui pentru a ține succes. Profesorii, de asemenea, joacă un rol important. Din atitudinea profesorului față de obiectul dat, se modelează și atitudinea elevului față de acest obiect.
Problema supradotării în școală are profunde implicații personale, familiale, filosofice și chiar morale. E de părere Aurelian Silvestru, doctor în psihologie, scriitor, directorul liceului Prometeu.
Talentul este, în primul rând, o mare vocație pentru muncă în genere și mai apoi pentru un domeniu concret al activității umane. Și dacă o ai, dacă nu ți-e frică de efort, atunci lucrurile merg spre bine și rămâne ca noi adulții să reușim doar să vedem această scânteie la copii și ne străduim să noi stompăm, ba chiar să o transformăm într-o flacără vie care mai apoi să-l ajute pe copil să realizeze ceva mai deosebit. Depistăm aceste aptitudini deosebite ale copiilor la timp și reușim să le transformăm ulterior chiar în talente. Talentul este o atitudine creatoare față de ceea ce este în jurul tău. Nu neapărat o capacitate de a face foarte bine un desen sau capacitatea de a scrie un vers, de a găsi o rimă. Nu. Talentul este atitudinea creativă a omului față de lumea din jurul său. Și atunci, fiind lumea multiplă, cu multe domenii, poți să încerci această atitudine creativă și în muzică, și în pictură, și în arhitectură, și în pedagogie, și oriunde Dumnezeu îți permite să fii sănătos și să poți face ceva.
Este o diferență între copilul talentat și copilul deștept?
Firește, un copil deștept este un copil foarte bine informat, care operează cu cunoștințele, iar un copil talentat este, în primul rând, un copil care operează cu aptitudinile, cel care știe să-și valorifice aceste cunoștințe. Este una să aplici la nivelul practic, dar deja standardizat cunoștințele și este cu totul altceva să depășești cadrul. Talentul depășește cadrul.
Da, nu exagerează unii părinți că au copii talentați, supratalentați, supradotați?
Chiar dacă nu este așa, este bine să-l convingi pe copil că el are ceva mult mai mult decât altcineva, pentru că un copil chiar talentat. Dacă îi se spune că nu are talent sau că nu este capabil, este un prost sau nu știu cum, în cazul acesta copilul dimpotrivă se simte oprimat, se inhibează și în loc să aibă uși cât mai multe și ferestre deschise spre lumea din jurul lui, el își închide cu obloane sufletul și atunci nu se mai realizează nimic în el.
Cum putem ști? Copilul meu este talentat.
Trebuie să-i dați posibilitatea copilului să-și manifeste creativitatea. Ca el să inventeze, ca el să se simtă liber, să aleagă singur. Niciodată nu decideți în locul copilului. Lăsați-l pe copil singur să cunoască lumea, să facă pașii pe care vrea să-i facă, evident, pașii spre bine. Asta și înseamnă, în primul rând, cel mai mare ajutor pe care putem să-l oferim copilor când vrem să-i dezvoltăm aptitudinile. Chiar dacă nu va fi mai apoi un talent, un geniu sau, mă rog, o personalitate accentuată sau remarcabilă, contează foarte mult ca în el să se dezvolte ceea ce este resortul ăsta al atitudinii creative față de tot ceea ce faci. Pentru că poți face un gard, poți face un drum, poți face o casă și o faci cu inspirație și cu atitudine creativă și tu ești mulțumit de ceea ce ai făcut și poți face un palat și să o faci absolut neinspirat și să fii oprimat și să te gândești că tu faci un lucru de corvoare.
Admirați gestul meu de a insista copilul să meargă și la sport și la pictură și la muzică și la limbi străine sau din contra mă învinuiți?
Nu, este bine că ai oferit copilului șansa să se manifeste în diferite ipostaze. Evident, la o anumită etapă a vârstei, la vârsta de criză, 12-14 ani, copilul deja trebuie să decide care domeniu este al lui și care este secundar. Pentru că dacă îi oferiți prea mult și insistați neapărat, atunci el se epuizează și deseori bate pasul la nivelul mediocrității. E nevoie de la o anumită vârstă să se aprofundeze într-un anumit domeniu, pentru că talentul necesită și multă aprofundare. De aceea este bine de la o anumită vârstă părinții de acum să-i limiteze activitățile astea extrașcolare și să-l reține doar acolo unde copilul se simte confortabil. În talent găsește realizarea. O tendință de a face ca ceea ce este rău în jurul tău să dispară.
Talentul pentru națiune ce înseamnă?
Prosperitate.
Ce rol ar trebui să joace statul pentru a ajuta talentul?
În primul rând să nu îi împiedici pe cei care deja lucrează cu talentele. În al doilea rând să aloce cât mai multe mijloace pentru a crea posibilități copiilor din toate școlile, nu doar din cele de elită, ca să aibă șansa dezvoltării creative și șansa autoafirmării.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Pedagog de profesie, a activat în cadrul serviciilor de presă al președintelui și al guvernului. Actualmente este manager relații publice Voxtel. Victoria Musteață este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, mai sunt sub impresia concertului lui Bregovici, care a avut loc în Piața Mare a Adunării Naționale. Senzația pe care ți-o dă universul acestei muzici este atât de vast și are un colorit atât de multidimensional, încât te simți cu adevărat liber. Încerc să-mi explic ce înseamnă acest sentiment de libertate pentru noi, moldovenii. Cred că ea poate fi comparată doar cu un șuvoi de ploaie în mijlocul verii, când arșița te sufocă, iar soarele cu razele îți macină sufletul. Am prins-o în mâinile noastre, bătătorite de muncă, ea însă a pătruns în adâncurile sufletului nostru meoritic și și-a făcut adăpost. Apartenența noastră a fost atât de vădită încât n-am putut să o stăpânim și am pierdut sensul. Acum avem ceea ce avem. Mulți încearcă să-și asume rolul care este peste puteri și în final îl joacă prost de tot, iar cel pe care l-ar fi jucat bine rămâne nejucat. Așa se întâmplă la noi. Oamenii care nu știu a face nimic fac politică. Scena, actorii, chiar și regizorii rămân aceiași. Se schimbă doar denumirea spectacolilor, anii și grupirovcile actoricești și pe nimeni nu deranjează că spectacolul deseori este de o proastă calitate. Altceva este că nici unul dintre ei nu și-a pus scopul de a fi de folos poporului. Dar poate acest popor nici nu merită să-l slujești. Marți. Beau cafeaua și mă gândesc la interviul pe care directorul meu general urmează să-l dea pentru revista VIP Magazin. Întrebările cer sinceritate, dar eu nu sunt sigură de faptul că un francez poate fi sincer, mai curând politicos. După cum și mă așteptam, sinceritatea a fost relativă. A fost mai mult ce am fi vrut să auzim. Dacă e să vorbesc despre francezii pe care i-am cunoscut, deseori am impresia că sunt niște roboți cu microchipuri pentru care sentimentele, emoțiile nu contează. Contează deadline-urile, task-urile și alte cuvinte sofisticate, munca și banii. Lumea business-ului este la fel de dură ca și cea a politicii și atunci unde ajungem noi cu emoțiile și omenia noastră moldovenească? Miercuri. Am primit un apel telefonic de la un vechi prieten, care m-a invitat să servim cafeaua de dimineață împreună. În drum spre cafenea, discutam panourile stradale de pe care ne priveau candidații la funcția de primar. Apreciam faptul că și la noi, în timpul alegerilor, oamenii încep să folosească tehnici electorale moderne, dar totodată nivelul de implementare a strategiilor lasă de dorit. Îmi dau seama că în Moldova, practic, nu există experți calificați în domeniu, iar atunci când încep alegerile, sunt angajate persoane de peste hotare care habar nu au de realitate. De aici. În fine, discutam despre candidați. Unul îmi amintește de Dracula, altul pare a fi pe panou în măscărici, al treilea are o privire fermă, de parcă ar spune tuturor că are suficienți bani pentru a ne cumpăra pe toți. În timpul discuțiilor, ajungem la concluzia că din cei 19 concurenți, niciunul nu merită să fie ales la funcția de primar. Discuțiile despre alegeri continuă și la serviciu. Oamenii sunt derutați și la o cafea încearcă să opteze pentru unul din candidați, dar imediat cei rostesc numele contraargumentele prevalează. Iarăși conchidem că nu avem pentru cine să votăm, dar trebuie, pentru că astfel avem toate șansele să fierbem în continuare în această supă politică cu ingrediente alterate. Joi. Trebuie să merg la serviciu, dar nu am chef. Am muncit mult în ultima perioadă și acum a început o stare depresivă care domină tot colectivul. Înțeleg că această stare depresivă este în toată țara. Oamenii au pierdut încrederea în tot și în toți și cred că singura speranță a lor este Dumnezeu și copiii care sunt plecați peste hotare. Citesc în ziar despre protestele organizate de către reprezentanții Bisericii Ortodoxe din Moldova din fața președinției, care cer să nu se admită egalarea tuturor cultelor în Moldova. Mă întreb, aceste vin din suflet sau sunt aranjate cu cei din Clădirea Roșie de pe Ștefan cel Mare? În fine, nu judeca și nu vei fi judecat. Dar revin la depresie. Oamenii își iau valiza și pleacă peste hotare pentru că nu cred în viitorul acestei țări. Miroase a mucegai în toate structurile de stat. Tinerii nu se văd aici și nu întrezăresc ce viitor pot avea copiii lor în această țară. În anii 30 în Statele Unite ale Americii, când situația era foarte dificilă, în perioada așa numitei depresiei mari, președintele Roosevelt, ori în Șir vorbea la radio și la TV despre necesitatea de mobilizare și de păstrare a încrederii în viitor pentru a nu admite că această stare depresivă să copleșească societatea. Cineva zicea că dacă citești atent istoria, poți găsi răspuns la multe întrebări din prezent. Vineri, merg să mă întâlnesc cu gașca de fete cu care am lucrat împreună la TV. Am găsit un local nou. De altfel, testarea localurilor de agrement face parte din programul nostru de activitate. Vorbim despre politică, alegeri, situația creată în mass media. Cu cât mai mult discutăm, cu atât mai tristă devine discuția. În fine, observ că una dintre noi este deprimată rău și încerc să o încurajez. Italia nu este o insulă a fericirii și în Moldova poți să realizezi ceva dacă muncești mult. Trecem la subiecte din viața personală. Aici situația este similară cu cea din politică și din societate. Nimic serios și concret, totul este efemer. Ne încurajăm că trebuie să fim puternice, rezistente și atunci vom reuși. Niciodată nu o să renunț să fiu optimistă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.